akala koofsa Itiyoophiyaa tagaya saddeet bara 2008 bala ibidda mana hidhaa qilinxorragee fi miidhaa daqqabeef miseensonni bulchiinsa mana hidhaa sana akka itti gaafataman komishinni mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaatti koree dhaabbataa kan dhimmootii bulchiinsa murtii haqaaf gabaasa dhiyeessee jira. Kanarratti Tsiyoon Girmaa gabaasa qindeessitee qabdi tuujubee dhiyeessa.
Itti gaafatamaan qorannaa komishinicha obbo Birhaanuu Abaadii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balaan sun erga dhaqqabee booda komishinichi garee qorannaa hundeessuusaaf gareen qorannaa sunis itti gaafatamtoota bulchiinsa mana hidhaa Qilinxoo hojjettoota waardiyyaa mana hidhaa sana hidhamtoota mana murtiitti deddeebi'an ogeessota balaa ibiddaaf komishina poolisii magaalaa Finfinneef ogeessota mana yaalaa haasofsiisuudhaan gabaasa sana qopheessuusaa ibseera. Akkuma kanaan ittiin ka'umsi ibidda sanaa maal akka ta'e qorachuullee ibsanii jiran obbo Birhaanuun balaan sun attamiin dhaqqabe balaa sana itti suufoo yaaliin godhame maal fakkaata walumaa gala dhiitaminsi mirga namaa ture moo hin turre kan itti gaafatamoo eenyu ka jedhuuf qorannaa geggeessaniin gabaasa qindeessan tarreessaniiru.
Itti ka'umsi ibidda sanaa keessumaa yakka cimaadhaan shakkamanii kanneen hidhaman hidhamtoonni mana murtiitti deddeebi'aniin laayitariin ibidda ittiin qabsiisan kan sakatta'u jalaa miliqee isaan ga'een ibidda sana akka qabsiisan qorannaa sanaan mirkanaa'eera. Turee garuu komeen hangi tokko kan dhiyaatetu jira. Aangoowwan mana hidhaa sanaa dhibeen garaa kaasaa fi haqqisaa ariifachiisaan waan ka'eef balaa dhukkuba sanaa ittisuudhaaf jecha nyaati alaa akka hin galle dhorkuu isaaniitiin kan ittiin ka'umsa godhachuudhaan hokkara kaasanii keessumaa kanneen yakka cimaadhaan shakkaman huccuu hidhamtootaa walitti qabuudhaan guban. Hidhamtoota 12 karaa alaa balbala itti cufanii guban. Hidhamaa mana hidhaatti deddeebi'u tokko immoo mana hidhaa sanaaf odeeffannoo dabarsite jechuudhaan sibiilaan dhaanii erga inni du'een booda guban. Ibiddi sunis hammaataa waan deemeef zooniiwwan mana hidhaa sadanuu gubatanii hidhamtoonni 21 sababa ibidda sanaan lubbuu isaanii darbeera.
Obbo Birhaanuun gubachuu mana hidhaa Qilinxoo kana keessaa harka qabu kanneen jedhaman hidhamtoonni mana hidhaatti deddeebi'an galmee lamaan himatamanii dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa jiraa jedhan. Gabaasi sun galmeewwan himannaa sana waliin kan wal qabsiisu jiraa gaaffii jedhuuf dhimmi isaa mana murtiin qabamee waan jiruuf yaada kennuu kan hin dandeenye ta'uu ibsanii gabaasi komishinichaa xumuraan irra ga'e ittiin ka'umsi ibidda sanaa hidhamtoonni yakka cimaan shakkamanii to'annaa jala jiran waan ibidda qabsiisuu danda'uun qabsiisuu isaaniif akkuma kanaan immoo ibiddi sun erga ka'ee booda ittisuuf yaalii godhameen miidhaa dhaqqabeef miseensonni mana hidhaa sanaa seeraan akka itti gaafataman murtaa'uu isaa dubbataniiru.
Hidhamtoonni lama immoo ibiddi sun ennaa ka'utti jalaa miliquuf otoo fiiganii dallaarraa utuu utaalanii rasaasaan dhaamanii du'aniiru. Saddeet immoo miliquuf yaalaniiru jedhamuudhaan balaan madaa'uu irra ga'eera. Rasaasi sunis alaa keessatti waan dhuka'eef humnootiin nagaa eegsisan sana gochuun irra hin turre humnoonni sana raawwatanis seeraan gaafatamuun akka qaban koomishinichi mirkaneesseera.
Mana hidhaa kana keessatti ijoolleen umriin isaanii waggaa 14 gadi ta'an shakkamtoota ga'eessota ta'an waliin hidhamanii kan jiran ta'uu obbo Birhaanuun ibsaniiru. Gabaasichi kana booda maal ta'uun akka irra jiraatu yaada gorsaa dhiyeessuusaa ibsanii walumaa gala ibidda sana kaasuudhaan kan gaafataman hidhamtoota dabalee himannaan irratti dhiyaachuu akka qabu waardiyyaaleen hidhamtoota irratti dhukaasa bananii fi aangaa'onni ajaja kennanis himannaan irratti dhiyaachuu qabaa jedhan. Manni hidhaa sun balaa ibiddaa kan fakkaatan haala ittisuun danda'amuun kan hin ijaaramne ta'uusaaf mootummaan kana akka sirreessu akka rakkoo tokkotti fudhatameera. Manni hidhaa sun to'annaa cimaa jala jiraachuun waan tilmaamameef jecha wanti ibidda qabsiisuu danda'u attamiin seenuu danda'e gaaffii obbo Birhaanuuf dhiyaate ture.
Balaan ibiddaa sun utuu hin dhaqqabiin dura miseensonni koomishina qorannaa mirga namummaa Itiyoophiyaa hojii hordoffii hojjetanii turan. Sana booda yaada isaan dhiyeessan keessaa tokko meeshaaleen hin barbaachifne kan akka laayitarii ibidda qabsiisanii fi sijaaraan hin hayyamamu darbee garuu hashiishiin iyyuu ni seena. Kun immoo fayyummaa hidhamtoota balaarraan waan buusuuf hordoffii cimaan akka godhamu koomishinichi yaadachiisee ture. Kun hojiirra waan hin oolleef jecha itti gaafatamtoonni mana dhaastee waardiyaaleen kan ilaalchisee to'annaa fi hordoffii waan hin godhiniin hafaniif wanti ibidda qabsiisan sun ol seenuu kan danda'e. Kana waan hin godhin hafaniif itti gaafatamtoonni mana hidhaa sana akka itti gaafataman yaadii dhiyaateera.
Obbo Biraanuun itti fufanii hidhamtoota sanarratti rasaasa dhukaasutti dabaluudhaan gaazii imimmaan sun itti biifuu isaaniillee dubbataniiru. Hidhamtoonni hin baanu jedhan seeraamikii isaan darbatan ofirraa ittisuuf akka ta'ellee akka sababaatti dhiyaachuusaa dubbatanii jiran. Gabaasi kunis har'a mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaate murtiin akka itti kennamu beekamee jira.